4รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเดินทางไปประชุมกับจีนในขณะที่กองประชุมผู้นำอาเซียนอเมริกาที่มีกำหนดจัดขึ้นอยู่ที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปเสนอฟังได้
กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ประกาศในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์และพม่ามาประชุมอยู่ประเทศจีนแต่วันที่31มีนาหาวันที่3เมษาอิงตามการเชิญของท่านหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจำนวนหนึ่งจะติดตามผู้นำของตัวเองมาร่วมประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนที่มีกำหนดขึ้นแต่วันที่28หา29มีนาแต่กล่องประชุมดังกล่าวได้ถูกเลื่อนออกไปย้อนปัญหาเวลาบ่ตรงกันเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนในวันจันทร์ที่ผ่านมาได้แสดงความผิดหวังที่บ่สามารถตกลงเวลาเรื่องการประชุมกันได้แต่ก็มีการยืนยันว่าจะกำหนดหาวันเวลาจัดกล่องประชุมขึ้นใหม่เจ้าหน้าที่ผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าจะมีการกำหนดเวลาคืนและพวกเขาจะพยายามเฮ็ดให้ได้พวกเขาเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศอาเซียนเพื่อพยายามกำหนดเวลาที่เหมาะสมให้มีการประชุมให้ได้ในวันอังคารที่ผ่านมาท่านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประชุมกับท่านหลีเซียนหลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อยู่ทำเนียบขาวประเทศสหรัฐอเมริกาท่านหลีเซียนหลุงได้เรียกร้องให้มีการหัดแน่นสายสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐให้ใกล้ชิดกว่าเก่าและท่านยังแสดงความรู้บุญคุณสำหรับพันธสัญญาของสหรัฐที่มีต่อคงเขตเอเชียแปซิฟิกท่านลีเซียนหลุงยังกล่าวว่ามันเป็นการช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมาอยู่ในเขตเอเชียแปซิฟิกและเพิ่มทวีสายสัมพันธ์กับเพื่อนมิตรหลายประเทศและเสริมขยายผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในคงเขตนี้ท่านลีเซียนหลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวต่อหนึ่งว่า
The war in the Ukraine has implications for the Asia. There are potential flashpoints and contentious issues in our region too, which, if not managed well, could escalate to open conflict. Countries with interests in the region need to pursue all efforts to settle disagreements peacefully so that we can avoid...
ท่านกล่าวว่าสงครามในยูเครนมีความเกี่ยวพันกับคงเขตเอเชียแปซิฟิกมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งในเขตนี้ซึ่งยากที่จะควบคุมได้และจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งกันประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคงเขตนี้จำเป็นต้องสุมทุกความพยายามในการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธีการกำหนดเวลาจัดกล่องประชุมอาเซียนสหรัฐขึ้นใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวว่าสงครามอยู่ในยูเครนจะบ่สามารถแยกออกจากการดำเนินยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาท่านยังกล่าวย้ำว่าคงเขตอินโดแปซิฟิกต้องเสรีและเปิดกว้างในส่วนของรัฐบาลจีนยังคงแสดงบทบาทเพื่อให้มีการร่วมมือกันกับบรรดาประเทศอาเซียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนท่านหวังเวินบินได้กล่าวต่อนักข่าวในวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีจาก4ประเทศอาเซียนมาประชุมอยู่ประเทศจีนซึ่งมันมีความสำคัญสำหรับประเทศอาเซียนและจีนและคู่ร่วมงานสำหรับการร่วมมือโดยการร่วมมือโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ One Belt One Road การกำหนดเวลาจัดกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐประสบปัญหาย้อนประเทศที่อำนวยความสะดวกคืออินโดนีเซียและประเทศอาเซียนตกลงเรื่องกำหนดเวลาในการประชุมบ่ได้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนได้อธิบายในวันที่4มีนาว่าในบรรดา10ประเทศอาเซียนมี4ประเทศบ่สามารถเข้าร่วมกล่องประชุมกับสหรัฐได้ในวันที่28หา29มีนาในขณะที่ประเทศอื่นๆก็เสนอให้มีการประชุมในวันที่26หา27มีนาผู้สังเกตการได้ตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมผู้นำอาเซียนจะถูกกดดันให้เน้นและเว้าถึงปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังดำเนินไปอยู่สภาพการความคืบหน้าในวันที่1เมษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็คือรัสเซียได้เน้นปฏิบัติการโจมตีเขตดอนบัส ภาคตะวันออกของยูเครนหลายขึ้นหลังจากทหารยูเครนได้ยึดคืนหลายเมืองที่อยู่อ้อมรอบนครหลวงเคียฟของยูเครนและได้ผลักดันทหารรัสเซียออกไปสำนักข่าว CNN ได้รายงานโดยอ้างคำเว้าของท่านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่เว้าให้ผู้นำรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินว่าจนมาถึงปัจจุบันยังบ่มีหลักฐานชัดเจนว่าท่านวลาดิเมียร์ปูตินจะถอนทหารออกจากนครเคียฟแต่ยังมีหลักฐานว่าผู้นำรัสเซียได้สั่งให้มีการเพิ่มกำลังทหารอยู่ในเขตดอนบัสในวันพฤหัสบดีที่31มีนาท่านวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้เตือนประชาชนของตนเองถึงเวลาที่ยากลำบากที่ยังจะสืบต่อไปอีกโดยเฉพาะอยู่ในเขตภาคตะวันออกคือดอนบัสและมาริโอโปตลอดเส้นทางไปเมืองคากิฟทหารรัสเซียก็ยังเพิ่มการระดมโจมตีอย่างหุนแหงทหารยูเครนจำเป็นต้องได้ปกป้องตัวเองท่านเซเลนสกีกล่าวเตือนว่าสถานการณ์อยู่ในเส้นทางภาคใต้และในเขตดอนบัสยังคงมีความยุ่งยากหลายท่านเจนส์สตูเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ได้กล่าวว่าเขตดอนบัสจะมีความหนักหน่วงรัสเซียได้มีการจัดกองทัพคืนจัดหาอาวุธมาอีกและเพิ่มทวีการโจมตีในเขตดอนบัสทหารรัสเซียได้มีการโจมตีหลายเส้นทางในขณะที่พลเมืองจำนวนหลายยังติดค้างอยู่ในเขตที่มีการสู้รบกันและการอพยพมีความยุ่งยากย้อนว่าฝ่ายรัสเซียมีการโจมตีเส้นทางอพยพถึงว่าที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาและตกลงให้เปิดเส้นทางให้แก่ผู้อพยพก็ตามคณะกรรมการกาแดงสากลอยู่เมืองมาริโอโปได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กาแดงบ่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ที่ถูกยึดครองได้เพื่อว่าเขาเจ้าจะให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนคณะกรรมการกาแดงสากลได้ออกแถลงการว่าเจ้าหน้าที่กาแดง9ท่านอยู่ในรถ3คันต้องเดินทางกลับย้อนสภาพการมีความยุ่งยากและเป็นไปบ่ได้ที่จะเข้าถึงเมืองมาริโอโปในขณะที่เจ้าหน้าที่กาแดงกำลังวางแผนเดินทางไปในพื้นที่อีกครั้งในวันเสาร์นี้แถลงการได้กล่าวว่าการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเคารพข้อตกลงและเงื่อนไขที่จำเป็นและรับประกันความปลอดภัยคณะกรรมการกาแดงสากลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กาแดงได้ดำเนินการด้วยความเป็นกลางเพื่อให้ขบวนรถออกจากเมืองมาริโอโปไปหาอีกเมืองหนึ่งของยูเครนคณะกรรมการกาแดงสากลยังกล่าวว่าพวกเขาเฮ็ดเวียกเพื่อมนุษยธรรมตามแผนการอพยพให้การปกป้องขบวนรถผู้อพยพและเตือนทุกฝ่ายให้ฮู้ถึงพลเรือนการดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมมีรายงานว่ามีประชาชน 2,000 คนที่ยังตกค้างอยู่ในเขตที่มีการยึดครองอยู่เมืองมาริโอโปกำลังถูกอพยพไปเมืองซาโปริเซียองค์การกาแดงสากลยังพยายามที่จะเข้าไปถึงตัวเมืองแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดได้แต่ก็จะพยายามอีกครั้งในวันเสาร์เจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่ามีประชาชนหลายกว่า 100,000 คนยังติดค้างอยู่ในเมืองมาริโอโปนอกจากนี้ผู้นำทางทหารดอนเนสก์ที่เป็นฝ่ายของยูเครนได้กล่าวในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทหารรัสเซียบ่อนุญาตให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงเมืองมาริโอโปโดยเฉพาะเขตที่มีการปิดล้อมท่านกิริเลนโกผู้นำทหารดอนเนสก์ได้กล่าวแถลงทางโทรทัศน์ว่าเมืองดังกล่าวยังคงถูกปิดล้อมและทหารรัสเซียบ่ปฏิบัติตามสัญญาและบ่อนุญาตให้มีการส่งเครื่องบรรเทาทุกข์